între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Dacă ați deschis astăzi aparatele de radio pe frecvența Radio Vocea Speranței, înseamnă că sunteți motivați să ne ascultați. Înseamnă că ceva din mesajul nostru ajunge la inima dumneavoastră. Astăzi vom vorbi despre motivație și despre persoanele demotivate. Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Aș vrea să vă întreb ce anume v-a motivat să veniți astăzi la aceste înregistrări.
O întrebare grea? Păi sunt mai multe aspecte. În primul rând că îmi place să colaborez cu Radio Vocea Speranței, adică socotesc că este un post serios. Normal că și el este un post cu minusurile lui, cu greșelile care sunt inerente umanului. Eu însă văd lucrurile dintr-o altă perspectivă. Eu văd din perspectiva faptului că acest post de radio chiar dorește să facă bine oamenilor. Nu este un post comercial, sacrifică foarte mult, sunt oameni care vin aici fără să ia niciun ban, deci fac lucru benevol și toate acestea pentru mine înseamnă foarte mult. Adică chiar mă simt onorat că pot să ajut și eu la bunul mers al acestui post. După aceea, altă motivație este faptul că am o colaborare bine cu Loredana și îmi place să vin la emisiunile tale și după aceea cred eu că este și o motivație spirituală faptul că poți să faci un pic, măcar cu un deget să împingi înainte la a prezenta această sălie frumoasă, deosebită a nădejdii și a speranții mântuirii în Iisus Hristos, pe mine mă bucură foarte mult.
Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră frumoase și aș vrea să spun și eu ce mă motivează să fac această emisiune. Sunt deja la al treilea, al patrulea an de emisiune Între două lumi și fiecare emisiune nouă pe care o propun și o înregistrez este ca o lecție, pentru că ideea acestei emisiuni a pornit de la convingerea mea că a trăi în prezent în această societate și a fi creștin în această societate este foarte dificil. Tocmai pentru că, pe de o parte, trebuie să fii adaptat la societatea prezentă și să nu fii un ciudat sau un marginal al societății, iar pe de altă parte trebuie să respecti niște principii ale adevărului. Și atunci, cum jonglăm printre aceste două provocări? Ce alegem? Și fiecare dintre aceste două contrarii pe care le discutăm în fiecare emisiune, sunt de fapt situații de viață cu care eu însă mă confrunt. Și de aceea cred că această emisiune este făcută cumva mai mult din pasiune decât din datorie. Și este mai mult o lecție pentru mine decât o lecție pentru ascultători. Și acum să trecem la discuția despre motivație. Am aici niște definiții, dar nu aș vrea să facem un curs despre motivație, dar puțin așa aș vrea să spun că motivația este un cumul al determinanților interni ai acțiunilor noastre. Este ca un fel de câmp de forță, ce anume ne determină pe noi, din interior, să acționăm într-un sens sau în altul. Orice lucru din exterior, pentru a avea efect declanșator al unei acțiuni, trebuie să aibă un ecou în interior. Așadar, când vorbim despre motivația de a face ceva, aș vedea-o cumva în opoziție cu obligația de a face ceva. Obligația de a face ceva datorită unei autorități. Șeful mi-a spus să înregistrez această emisiune. Sau obligația dată de o mulțime de oameni care mă determină sau mă obligă pe mine să fac ceva. Deci, din exterior vorbim despre obligație. Din interior vorbim despre motivație. Așadar, toate aceste lucruri din interiorul nostru ne determină să acționăm. Și ca și componente ale sistemului motivațional sunt trebuințele, dorințele, intențiile. Așadar, haideți să vedem. În Sfânta Scriptură există exemple de motivații de oameni care au fost stimulați de ceva din interiorul lor să acționeze?
La capitolul acesta, Biblia este plină de informații, pentru că motivația este esența Evangheliei. Tot ce spune Biblia, când ne solicită să alegem binele, Dumnezeu nu vine să ne spună așa, fiți atenți aici, voi alegeți binele, că dacă nu, eu vă pocnesc, dar dacă faceți binele, vă dau împărăția cerurilor.
Că atunci am face binele de frică.
Da. Deci pe tot parcursul Bibliei, această solie este prezentată în mod direct și indirect, dar cantitativ, procentul este mic la această solicitare. Cea mai mare parte a Bibliei este motivația. Dumnezeu motivează. Iisus Hristos, cât a fost pe pământ, a prezentat predici, cuvântări, parabole, dar în continuu toate acestea nu erau decât motivatoare ca oamenii să priceapă că împărăția lui Dumnezeu este chiar bună și merită să te duci spre ea, chiar dacă este nevoie de anumite sacrificii. În consecință, Biblia scoate în evidență foarte clar că marii bărbați de credință i-au mers până la capăt în actul ascultării de Dumnezeu, al supunerii sau slujirii lor înaintea lui Dumnezeu, motivați de faptul că Dumnezeu are dreptate, motivați de faptul că Dumnezeu iubește, de motivați de faptul că Evanghelia este reală. Mă gândesc așa, în primul rând, în cartea Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 11, este un capitol semnificativ, bun, bogat, merită de citit, dar să-l iei așa pas cu pas. Se prezintă o istorie a modului în care oamenii credinței au acționat de-a lungul timpului. Și ne ia de la Abel și ne duce la Abraham și apoi ne vorbește de Moise și apoi ia pe toți din Vechiul Testament până în vremurile apostolice. Fiți atenți ce chestie prezintă aici Pavel. El spune așa, și dau exemplul lui Moise, care îl prezintă acolo. Moise putea să fie numit fiul fiicei lui Faraon, dar el n-a primit binefacerile acestea pământene. De ce? Pentru că el privea mai sus. Motivația lui era către împărăția lui Dumnezeu, nu împărăție pământească. De aceea Moise a lăsat toate cele pământești, a suportat niște consecințe destul de dureroase a trăirii lui pământești, pentru că ochii lui erau ațintiți spre răsplătirea lui Dumnezeu. Apoi se prezintă în continuare despre acțiunile multor eroi ai credinței și spune că unii au închis gura leilor, referitor la Daniel, alții au biruit focul, referitor la cei trei tineri în Babilon. Nu le dă numele, doar istoria respectivă. Dar acestea toate le-au făcut prin credință, pentru că ei știau că Dumnezeu acționează și Dumnezeu este lângă ei. Nu este așa că până la urmă făgăduința lui Dumnezeu este o motivație de a putea să rămâne lângă Dumnezeu? Iisus Hristos, înainte de a fi prins și batjocorit și, mă rog, tot ce a însemnat săptămâna patimilor, vine înaintea ucenicilor și le transmite lor până la noi și spune: fiți atenți aici, măi ucenicii mei, să nu vi se tulbure inima. Voi să aveți credință în Dumnezeu și să aveți credință în mine. Eu mă duc la Tatăl meu să vă pregătesc locașul și după ce le voi pregăti, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine. Pentru că acolo unde sunt eu, vreau să fiți și voi. Și discuția continuă, Toma este necredincios și spune: ce, Doamne, dar arată-ne pe Tatăl. Dar Iisus ce spune? Măi oameni buni, eu sunt calea, adevărul și viața. Vezi, noi când citim aceste lucruri în Ioan 14, cum sunt alte multe pasaje, cuvintele Mântuitorului, ele sunt deja cu valoare teologică. Noi facem o întreagă religie în jurul lor, pentru că sunt cuvintele lui Iisus, care este Dumnezeu, nu întrupat. Dar vezi că cuvintele Mântuitorului, ele nu sunt la un nivel din ăsta ceresc, înalt. Ce ne spune Dumnezeu? Mă, fiți motivați, aveți credință, eu promit că eu o să mă întorc. Și oamenii aceia, surprinzător, au lăsat tot. Și istoria bisericească ne spune că în biserica primară mulți au fost martirizați. De ce? Pentru că li se poruncea să facă ceva care nu era de acord cu credința lor în Iisus Hristos și au spus nu. Noi rămânem lângă Iisus. Păi unde este Iisus al vostru? Unde? Arătați-mi-l, că nu mai era Iisus. Iisus se înălțase, era în ceruri, ce? El este la tronul Tatălui și noi știm că El este acolo. Măi, prăpădiților, băi, vezi că v-a păcălit. Nu ne-a păcălit deloc. Treaba voastră atunci a suportat consecințele. Suportau consecințele dure până la a fi aruncați în arenele romane. Dar au suportat toate acestea pentru că erau motivați în credința lor în Iisus Hristos ca mântuitor al lor personal. E, această istorie biblică, istorie creștină și istorie experienței noastre de zi cu zi, pe mine mă cucerește și aș putea să spun că mă simt onorat prin faptul că sunt creștin, un om care am descoperit făgăduința lui Dumnezeu și sunt motivat de ea. Îmi place să cred acest lucru și merg înainte.
Propun să facem o scurtă pauză, după care să intrăm puțin în culisele motivației umane, să aflăm ce anume ne determină pe noi să acționăm, pentru că această motivație este primul element din punct de vedere cronologic în desfășurarea unei acțiuni. Dar ce anume determină apariția acestui impuls de a face ceva? Doamnelor și domnilor, peste câteva minute vom vorbi despre ce anume se ascunde în spatele motivației. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre motivație împreună cu pastorul Cristian Voicu. De multe ori ne simțim dornici să facem un lucru, iar alte ori spunem nu am chef, sunt demotivat. Există în psihologie foarte, foarte multe lucrări și teorii legate de motivația umană, dar poate cea mai cunoscută este cea a lui Abraham Maslow, care are o carte, Motivație și personalitate, o carte celebră pe care cred că ar trebui să o citească oricine, fiindcă explică foarte multe din comportamentele noastre. Maslow spune că există niște nevoi pe care noi le avem ca ființe umane și că acțiunile noastre răspund acestor nevoi. Și ierarhizează aceste nevoi de la cele de bază, fiziologice, de exemplu nevoia de a te alimenta, nevoia de a te odihni, apoi urmează nevoi de securitate, aș avea nevoie ca în jurul meu să fie pace, să nu fiu expus niciunui pericol, să am securitate financiară sau emoțională, apoi urmează trebuințe sociale sau de apartenență. Vreau să fiu membru a unei familii sau a unei comunități, să am prieteni, apoi trebuințele eu-ului, adică am nevoie să mă respect sau să am o imagine de sine bună, să primesc recunoaștere din partea celorlalți pentru ceea ce fac. Și apoi urmează o altă categorie de motivații pe care le-a denumit motivații de creștere și acestea sunt nevoia de a te autorealiza, adică de a-ți atinge propriul potențial creativ, nevoi cognitive, adică nevoia de a învăța, de a descoperi și nevoi estetice, adică nevoia de echilibru, nevoia de frumos. Și ce subliniază el este că dacă o nevoie de bază nu este satisfăcută, atunci nu prea ne manifestăm nevoile superioare. De exemplu, dacă nu suntem sătui sau nu am mâncat de foarte mult timp, nu mai putem să ne gândim la nevoia de frumos, ne gândim la mâncare. Cu toate astea, sunt exemple de situații în care nevoile de bază, nesatisfăcute, sunt uitate pentru o nevoie superioară. Este vorba, de exemplu, despre martirii care și-au sacrificat siguranța Da, au fost în situații dificile sau chiar n-au mâncat, au suferit durere. Deci la nivel de bază nevoile lor nu erau asigurate. Însă pentru o promisiune a unei împliniri la nivel spiritual, ei treceau peste nevoile de bază. Cum vedeți dumneavoastră existența acestor nevoi din punct de vedere spiritual? Mulți oameni cred că este bine să afirmi că n-ai nicio nevoie.
Nu, Biblia nu spune acest lucru. Chiar Mântuitorul spune foarte clar, ținta noastră supremă sau dacă ar fi să facem o piramidă motivațională, Iisus spune, puneți în vârful piramidei lucrurile cele mai înalte, cele mai importante. Nu vă uitați la lucrurile acestea. Pe undeva Iisus îl contrazice pe Maslow. Piramida lui este interesantă, dar nu știu în ce măsură el ar fi susținut chiar faptul că până la urmă trebuiesc urcate niște ierarhii ca să ajungi undeva în vârf. Și la Maslow apar la un moment dat niște interpretări la capitolul acesta. Nu este foarte dogmatic. Și o să mă explic puțin mai târziu. Iisus ce spune? Uitați-vă la păsările cerului. Nu seamănă sau seceră, dar au de mâncare. Sau uitați-vă la crinii de pe câmp. De ce alergați după mâncare și haine? Acestea numai oamenii care sunt trecători le caută. Voi căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea mea și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Dacă Iisus ar fi rămas cu această afirmație la jumătate, voi căutați mai întâi împărăția și neprihănirea mea și vă este de ajuns. Puteți să răbdați de foame și așa mai departe și atunci toate lucrurile sunt ok și o vă duc în împărăția mea. Iisus n-a spus așa. Iisus ce a spus? Toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Știu că aceste nevoi există.
Pentru că sunt
Pentru că ele sunt
firești,
create,
da.
Sunt firești. Eu sunt și creator și mântuitor. Prin creațiune voi trebuie să mâncați, să vă îmbrăcați. Eu v-am creat ca niște ființe inteligente cu dorința de frumos și de bine.
Și Iisus Hristos a fost om și a avut aceleași nevoi ca fiecare dintre noi.
Și le-a îndeplinit. Și le-a îndeplinit, nu a renunțat la ele. A mâncat, s-a odihnit, s-a îmbrăcat, normal, prin muncă cinstită și așa mai departe. Deci, până la urmă, cred că problema înaintea lui Dumnezeu este prioritatea. Ce punem noi mai înainte de toate? Și cred că această ierarhizare trebuie să o facem în mod foarte realist, rațional și logic, pentru că chiar viața noastră comună ne demonstrează că atunci când am pus pe primul plan niște lucruri trecătoare, care azi sunt, mâine nu sunt, până la urmă lucrurile nu s-au terminat într-un mod fericit. Este o chestie chiar nemaipomenită să duci să faci bani, părăsești familie, nevastă, copii sau pleacă și mama și tata să facă bani și copiii sunt crescuți de bunici. Iar bunicii săraci de-abia se târăsc ca 80 de ani și merg în baston și se ocupă de copii de 5-6 ani. Normal că acești copii sunt privați de dragoste, de inteligență, de răspunsuri, pentru că acel bătrân nu poate să corespundă nevoilor lui, nu pentru vârsta lui. Deci facem greșeli la acest capitol. Și Iisus și-a spus, aveți o piramidă a priorităților. Revin puțin la problema lui Maslow și ai amintit că undeva trebuie să îndeplinite anumite nevoi primare. E adevărat și noi căutăm să le îndeplinim. Dar cum ne explicăm faptul că în societățile cele mai dictatoriale, societățile unde omul nu era pus sau cum să spunem noi, nevoile omului sau demnitatea omului, libertățile umane nu erau puse pe primul plan și politic așa mai și noi venim din comuniști și știm niște lucruri. În acele societăți, surprinzător, oamenii au putut să realizeze niște opere artistice remarcabile. De ce? Pentru că nu numai starea de bine ne creează ascendentul spiritual, în care să putem avea o viziune despre frumos, despre profunzime, despre natura umană. Nu, și chiar și starea de suferință este
frustrarea
o stare.
Chiar.
Sigur că da, ea creează undeva și noi avem chiar în clasicismul nostru. De ce îl punem pe Bacovia ca fiind un mare scriitor? De ce îl punem pe Cioran ca unul din marii scriitori? Pentru că ei au fost niște nihiliști. Eu vorbim numai de lucrurile moarte, plumb, mai bine mor decât să trăiesc. De ce? Pentru că ei au scos din străfundurile ființei umane, în natura lor suferindă. Bacovia a fost suferind toată viața, a fost bolnav, de plămân, nu știu ce. Starea lui vrea întuneric, vrea liniște, pentru că starea de boală îi crea niște situații. Și el a scos de acolo ceva. De asemenea, Cioran a fost un nihilist toată viața, mă rog, problemele care le-a avut el. Probabil că din toată opera lui Cioran nu totul este perfect, dar nimeni nu spune acest lucru, ci noi spunem că a ieșit ceva la suprafață din care poți să descoperi ceva. Deci, până la urmă, natura noastră umană este capabilă să scoată la suprafață niște valori, indiferent de condițiile în care noi trăim, pentru că natura noastră principală este natura noastră spirituală. Și acest lucru îl cred cu prisosință. Și asta spune Biblia. Și asta, de fapt, spune descoperirea noastră umană dincolo de religie în ce privește actul cultural al naturii noastre. Omul fără cultură, el rămâne doar un animal. Adică ce facem? Mâncăm și ne culcăm. Nu, noi trebuie să fim deasupra.
De fapt, asta este tendința societății în care trăim, să ne orientăm către satisfacerea unor nevoi, da. Să ne consumăm toată energia pentru împlinirea acestor nevoi de bază, dar fără niciun interes pentru cele superioare. Și, în realitate, chiar statutul de creștin ar presupune atingerea acelui potențial maxim pe care tu îl poți avea. Dumnezeu a pus în tine un anumit talent sau o anumită capacitate intelectuală pe care tu ai datoria să o dezvolți. Am impresia de foarte multe ori că în viața veșnică vom porni de la nivelul la care am rămas în viața aceasta. Și dacă noi credem că urmează ceva și că viața aceasta are un sens și un sens veșnic, cred că e de datoria noastră să lucrăm cât mai mult posibil cu noi înșine acum. Nu văd viața aceasta ca având ca scop doar satisfacerea unor nevoi și îndeplinirea unor atribuțiuni. Mă gândesc că de multe ori oamenii sunt demotivați, tocmai pentru că nu știu încotro se îndreaptă. Ei nu știu în ce să creadă și nu știu pentru ce să facă un anumit lucru. Un creștin, pe de altă parte, care știe care e scopul lui, chiar și un lucru mărunt pe care îl face, îl face motivat. Motivat de rolul lui pe care îl are. Poate că are un rol mărunt, dar Dumnezeu știe de ce l-a lăsat să facă acel lucru neînsemnat, să spele geamurile la mașini într-o benzinărie.
Se poate discuta despre creștinul autentic și cred că motivația lui principală este cunoașterea lui de Dumnezeu și cred că o mare parte din această cunoaștere ne duce la acea experiență în care noi luptăm pentru onoarea numelui Dumnezeu, pentru onoarea lui. Mă gândesc la David. David, un tânăr, se duce pe un câmp de luptă, acolo este o namilă de om Goliat și ăsta își batjocorește pe Dumnezeu. Iar David, care spune, mă duc eu să mă bat cu el, iar ei la alți vitești de luptă cu spadă, nimeni nu se ducea să lupte, pentru că își dădea seama că va pierde la dita mai namila de om. Aveau, știu eu, 5 metri cât avea individul respectiv. Iar David spune așa, eu m-am luptat cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ursul și cu leul, în câmpie când apăram turma tatălui meu și Dumnezeu m-a ajutat, mă voi duce să mă lupt și cu acest netăiat împrejur, pentru că a batjocorit numele Dumnezeului celui viu. Care era motivația lui David? Nu că el era mare și tare, sau că el acum se duce să ucidă pe unul ca să fie el victorios, ci el se ducea numele lui Dumnezeu ca să apere onoarea lui Dumnezeu. Aceasta este forma supremă a creștinismului în care noi ne luptăm pentru cauza lui Dumnezeu. Ma nu neapărat că scot spada și-l omor eu pe Goliat, ci prin sacrificiu. El practic risca. El putea să fie omorât acolo. Cine era el? Un tânăr care se duce cu o praștie și este aproape poveste de a dormi copiii. Bă, cum cu o praștie omoară el dita mai omul? Și adică acest lucru s-a întâmplat și Dumnezeu se folosește de orice metodă să demonstreze că El este alături de Cel care este sincer și devotat, chiar cu spirit de sacrificiu sau mai ales cu spirit de sacrificiu, de a face ceva important pentru Dumnezeu și pentru cei din jurul Său. De mai mă gândesc la un lucru. Într-o ecranizare am fost afectat de ce se prezenta acolo. Să fii o zi ca Dumnezeu, merită de văzut filmul, este foarte interesant și chiar motivant, în care eroul principal, el socotește că ar vrea să se împlinească totul cum vrea el și până la urmă, uite, ia tu locul lui Dumnezeu și el își dă seama acum că vin cereri din toate părțile, rugăciunile oamenilor și trebuie să le răspundă. N-avea cum și până la urmă a apăsat pe butoane și le-a răspuns la toți cum au vrut ei. Toți au câștigat la loto, toți au făcut, a ieșit o anarhie pe pământ. Când vedeți, Dumnezeu le are pe toate într-un echilibru. Și până la urmă, el când își dă seama de prostia care a făcut-o, pentru că iubea pe o individă, el spune, zice, aș vrea să-i fie bine ei cum vrea Dumnezeu, nu cum vreau eu. Adică i-a dat dreptul lui Dumnezeu să facă ceea ce trebuie. Nu și-a mai arogat dreptul acesta sau dorința aceasta. De ce? Pentru că motivația lui nu mai era cea firească, ci era o altă motivație. Din dragoste pentru aproapele său la care ținea, atunci era în stare de sacrificiu de sine. Noi trebuie să sacrificăm și atunci mergem. Și acolo se spunea câteva lucruri. Adevărata minune nu este atunci când nu știu ce se întâmplă la un examen. Nu, adevărata minune este când o mamă are două servicii ca să-și poată crește copilul, pentru că l-are singur. Adevărata minune este atunci când cineva sacrifică pentru cel drag și stă cu el la spital pentru că este bolnav și îi pune o compresie rece pe frunte sau îi dă un pahar de suc. Lucruri nevăzute de nimeni, dar știute de cineva care este deasupra noastră. Vezi, adevărata motivație. Nu aștept aplaude, nu aștept ca cineva să mă recunoască ca fiind un VIP, ci eu știu doar un singur lucru. Știu că treaba asta trebuie să o duc până la capăt. Pentru că dacă n-aș face-o, m-aș simți vinovat toată viața. Și oamenii comuni, nebăgați în seamă de nimeni, merg prin spitale și văd persoane care sacrifică totul pentru ca omul acela de lângă el să poată să aibă ușurare. Eu asta o văd într-adevăr o adevărată motivație care nu vine neapărat din elementul religios, vorbeam de David, ci vine din elementul acesta profund uman. Dom'le, mama pentru copilul lui, tatăl pentru familia lui, sunt elemente sociale de care noi suntem prinși, chiar dacă nu suntem religioși. Dar Dumnezeu ni le-a lăsat și reproduc o motivație extraordinară pentru viața noastră.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc, domnule Voicu, pentru participarea la emisiunea Între două lumi și pentru că ne-ați arătat care sunt motivele pentru care să acționăm. Ce anume ar trebui să ne facă pe noi creștinii să ne comportăm așa cum așteaptă Iisus de la noi. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!